pintu korpot telah dibuka. Bagi Anda yang telah menyiapkan hati, membuka mata serta telinga, dipersilakan untuk duduk manis dan mendengarkan korpot. Oke. Halo teman-teman, balik lagi di Indocore ITS Podcast. Kali ini kita masuk ke sesi inputs nih, di mana sesi inputs ini beda banget sama sesi communication. Kalau kemarin kita bahas tentang korosi, sekarang kita bahas tentang seputar perkuliahan. Dan di episode 1 ini, di inputs, kita akan bahas gimana sih cara masuk organisasi yang benar dan gimana cara kerja organisasi yang baik nih. Nah, di sini aku nggak sendiri karena aku ditemenin 2 teman senior aku dan 1 guestar yang menarik banget. Perkenalkan dulu, nama aku Sinta, aku dari Teknik Fisika 2020.
Ya, perkenalkan, nama saya Rafael Rami Tarigan dari Teknik Material Angkatan 2020.
Oke, kenalin, nama aku Ferdiansyah dari Teknik Kimia 2019.
Nah, kalau udah perkenalan dari senior-senior kita nih, kita langsung aja nih ke guestarnya. Ayo coba guestar spesial kita bisa perkenalkan diri.
Dengeran ya. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Widya Rista Putri, biasa dipanggil Widya, atau mungkin teman-teman deketku biasa manggil Wide, jadi terserah kalian semua mau manggil apa, feel free aja. Aku dari Teknik Kimia Angkatan 2018. Semuanya, mungkin segitu dulu kali ya perkenalan singkatku.
Oke. Salam kenal juga Mbak Wide. Mungkin aku manggil Mbak Wide kali ya, gak apa-apa ya Mbak?
Oke, siap-siap.
Oke, nih. Kalau udah penasaran kayak gini nih, mungkin bisa langsung aja ke sesi berikutnya, teman senior kita, ayo.
Oke, tadi kita sudah perkenalan banyak nih Mbak. Nah, kita di sini sudah bawa banyak sekali pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Mbak, selaku mahasiswa yang aktif menurut kami juga nih Mbak. Nah, karena kita kan di sini Mbak ingin membahas Mbak tips and trick untuk bergabung ke dalam sebuah organisasi kampus.
Yeah.
Nah, tentunya pertanyaan pertama dari saya ini adalah, Mbak Widya ini sudah berapa banyak organisasi yang sudah diikuti, kalau boleh tahu?
Oke, kalau buat sekarang banget nih, sekarang aku lagi masih menjabat jadi staff dalam negeri BMFTI, tapi pas banget besok aku udah LPJ-an, dan kebetulan Presiden Indokor kemarin juga temanku ya, anak KWU BMFTI, jadi aku udah denger-denger nih sedikit tentang Indokor dari dia, aku juga udah pernah nanya-nanya. Terus, juga baru banget aku menjabat jadi staf dalam negeri lagi di BEM ITS, tapi aku juga nggak tahu ya kenapa dagri lagi, mungkin emang hati aku udah di sana, istilahnya kayak lingkaran setan mungkin ya, dagri lagi. Terus ya, kalau itu untuk eksekutifnya, mungkin kalau legislatifnya aku kemarin nih sama Ferdi kebetulan di legislatif juga.
Asik.
Tapi aku aspirasinya kalau misalnya Ferdi di bagian legislatif. Terus aku juga jadi staff PR nih sama kayak kalian semua. Aku jadi staff PR tapi aku ada di SRE, salah satu SC juga di TS. Jadi sama kayak kalian semua ya, aku tahulah sedikit lah rasanya jadi kalian. Kita prokernya istilahnya gak jauh beda lah ya.
Iya benar-benar.
Terakhir kemarin pernah juga di salah satu UKM ya, UKM biliar, aku jadi HRD di sana, atau sebutannya PSDM lah ya. Cuma enggak terlalu aktif di sana karena emang waktu ngejabat di sana langsung itu kan UKM-nya istilahnya olahraga fisik lah ya. Cuma pas ngejabat tiba-tiba masuk ke corona, jadi ya paham lah ya. Gitu.
Iya,
paham Mbak. Gak bisa kemana-mana.
Emang jadi susah ya kalau misalnya lagi pandemi gini. Mungkin segitu sih kalau untuk organisasi. Karena aku baru mulai aktif tahun ketiga, baru mulai aktif di organisasi. Sebelumnya itu lebih aktifnya ke kepanitiaan. Udah sih segitu aja.
Oke Mbak, banyak juga ternyata ya Mbak. Saya sebagai maba ini betul-betul terkesima dengan seaktif apa Mbak di organisasi. Nah, Mbak, kan tadi Mbak sudah bilang banyak tuh masalah organisasi, dan kata Mbak juga awal-awal Mbak ikut kepanitiaan. Mm-hmm. Nah, saya pengen nanya nih, Mbak. Mbak ini pernah gagal nggak, Mbak, waktu ikut open recruitment pas buat panitia ataupun ormawa gitu, Mbak?
Okay. Alhamdulillahnya sampai sekarang belum pernah gagal, tapi tetap pasti, tetap banget yang namanya deg-degan, terus kayak deg-degan banget deh pokoknya, walaupun interview berkali-kali masih ada feel gemeterannya terus gitu loh.
Oke, oke. Okay, okay. Belum pernah nih Mbak jadinya.
Keren banget.
Belum pernah.
Wow.
Alhamdulillah.
Jarang-jarang loh Mbak saya bisa lihat apa mahasiswa yang belum pernah gagal interview, Mbak. Soalnya itu susah banget, Mbak, menurut kami para maba. Makanya bagi interview itu adalah bagian tersusah menurut kami. Nah, Mbak, kalau saya boleh tanya nih, Mbak, menurut Mbak, untuk teman-teman yang pengen coba interview gitu, Mbak, Mbak ada saran kan, Mbak, biar kita nggak gagal gitu pas wawancara?
Oke. Sebenarnya kalau gagal, mungkin aku udah sering lihat dari apa ya, dari pengalaman atau cerita-cerita orang di sekitarku ya. Kebetulan juga karena aku ini jabatannya pernah di interview dan pernah nge-interview orang ya. Jadi mungkin aku mau ngasih alasan lah kenapa sih biasa orang gagal dalam interview. Terus kira-kira apa aja sih saran-sarannya biar nggak gagal lagi gitu dalam interview. Mungkin yang pertama, biasanya kalau kenapa sih biasa ada orang gagal dalam interview itu, pertama-tama adalah karena gugup. Gugup atau tidak siap dalam interview atau nggak percaya diri gitu. Istilahnya, kalian aja itu nggak percaya diri sama diri kalian sendiri gitu kan. Gimana para screener juga bisa mempercayakan sesuatu pada kalian. Jadi intinya kalian matengin kepercayaan diri dulu, baru bisa mematangkan jawabannya. Nah, yang kedua adalah kurang komunikatif nih. Karena kenapa? Yang namanya komunikasi itu penting banget. Karena itu sebenarnya jadi modal awal banget nih buat masuk ke dalam suatu organisasi maupun kepanitiaan. Bisa jadi screener menilai dari orang tersebut juga. Ini alasan lainnya ya. Bisa jadi screener itu melihat juga dari orang tersebut apakah cocok atau enggak di bidang yang dia apply. Contohnya nih, misalnya kita nih, kita sama-sama PR nih. Ya enggak usah muna lah ya. PR itu biasanya pasti yang pertama kali dilihat apakah orang ini itu komunikatif atau enggak gitu kan. Istilahnya bisa ngebaca atau enggak gitu kan. Yeah, kenapa?
Bener-bener itu.
Iya dong, kenapa? Soalnya emang PR itu udah jadi apa ya, jadi gerbang lah, jadi muka dari sebuah organisasi kan. Gimana kita bisa diterima jadi PR lah istilahnya. Kita bisa diterima jadi PR kalau misalnya kita sendiri itu sulit dalam berkomunikasi. Padahal nanti juga ke depannya proker kita nih, proker PR juga ya ngekomunikasi sama orang gitu loh. Istilahnya makanya bisa menjadi gagal mungkin karena screener melihat kalau misalnya ini orang nggak cocok sama bidang yang di-apply. Tapi mungkin kalau misalnya nge-apply ke bidang lain bisa jadi cocok. Tapi mungkin dia belum menemukan belum menyelaraskan lah minat sama bakatnya dia gitu. Kalau bisa dalam interview itu juga disiapkan dengan matang jawaban-jawabannya untuk memastikan screenernya itu tertarik dengan jawaban kita. Jadi jangan kayak jawabannya istilahnya baku banget kayak kalian udah mempersiapkan jawabannya kayak apa ya sebutan zaman sekarang ya? Jawaban yang jawaban baku, jawaban hafalan buku lah istilahnya. Bener banget. Jadi kayak udah ngafal buku, udah ngafal berkali-kali, jawabannya ini, pasti jawabannya ini lagi kalau misalnya setiap interview. Kalau bisa, diimprovisasi lah kalau misalnya sesuai keadaan juga. Nah, terus itu alasan-alasan basic lah ya, alasan basic setiap pertanyaan gitu. Nah, terus ada alasan lain nih, alasan kegagalan lain nih. Bisa jadi alasannya adalah karena kita telat interview atau kurang disiplin lah istilahnya kan. Jadi benar banget. Jadi menurunkan keprofesionalitasan kita. Apa kabar prokernya nanti kalau misalnya kita sendiri telat kan? Makanya itu kayak menjadi salah satu acuan lah mungkin sama screenernya. Juga bisa jadi nih, satu lagi nih, dari segi manner atau attitude kita saat interview. Soalnya kenapa? Soalnya kan orang yang nge-interview kita atau si screenernya ini sama kita kalau misalnya nanti diterima kan bakal kerja bareng ya. Nah, gimana caranya saat screener aja nge-screening kita, nge-interview kita aja, dia itu udah gak serak gitu loh buat kerja bareng sama kita karena misalnya kita dari jawabannya songong gitu. Walaupun kita banyak pengalaman atau kayak CV-nya penuh lah istilahnya, banyak pengalaman tapi kita terkesan merendahkan orang, ya sama aja orang yang nge-screening kita merasa kayak gak bisa gitu loh untuk kedepannya kerja bareng. Atau bisa jadi attitude lainnya adalah dari segi berpakaian kita. Kita mungkin berpakaiannya kayak gak formal atau gak rapi saat interview. Padahal itu kan istilahnya pertama kali kita ketemu si screener kan, orang yang nanti kita bakal kerja bareng lagi. Mungkin itu sih untuk alasan beberapa alasan kenapa kita gagal interview. Nah, kalau misalnya untuk tips and triknya ya berarti lebih mempelajari dari alasan kira-kira kenapa sih kita gagal. Kayak lebih apa ya, lebih ngelihat pengalaman kenapa kita gagal. Berarti lebih ditingkatkan lah agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Itu sih, aduh aku jadi ngomong panjang lebar gini.
Enggak kok Mbak, enggak.
Gak apa-apa Mbak. Informatif.
Bener banget.
Iya, jadi itu sih menurutku.
Widi, saran dari Mbak Widi tuh berguna banget buat mahasiswa-mahasiswa yang mau wawancara. Karena kan wawancara tuh kayak jadi momok banget kan. Teman-teman pasti kayak takut, aduh, abis lolos berkas tapi masih harus wawancara.
Nah, ya, benar.
Kalau dari aku nih Mbak, mau nanya. Ya, kan sama Mbak Sesi tadi yang banyak banget tuh menurut Mbak nih. Itu apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa dalam berorganisasi?
Oke, waduh, ini panjang lagi nih. Oke, skill yang harus dimiliki banyak banget sih kalau menurutku. Yang pertama pastinya nggak jauh-jauh lah ya dari sesuatu yang menyebabkan gagal tadi. Istilah yang udah aku sebutin tadi itu harus ditingkatin lagi, itu salah satu skill kita untuk masuk di sebuah organisasi atau kepanitiaan nanti. Berarti ya salah satunya ya harus disiplin, harus komunikatif. Juga selain itu diperlukan skill lainnya yang menunjang atau dianggap sesuai dengan bidang yang kita tuju atau yang kita apply. Nah, juga selanjutnya itu skill yang diperlukan itu kita itu bisa inisiatif atau improvisasi juga harus. Kenapa? Karena pastinya nggak semua proker atau agenda dalam organisasi itu berjalan mulus, ya kan?
Pasti
ya, ada aja hambatannya, benar kan?
Ya, ada berantemnya kadang ya Mbak?
Iya, benar banget. Jadi nggak mungkin kayak semulus itu. Nah, sekiranya dari situ kita harus bisa nih membaca situasi kita. Misal kayak kita sekarang inilah. Keadaannya ini kan sekarang lagi contohnya lagi corona lah ya, lagi pandemi kayak gini, otomatis kepengurusannya kita juga harus online kan. Nah, apa aja sih kira-kira yang harus dipersiapkan di kepengurusan online ini tapi tetap sesuai dengan visi misi organisasi itu. Nah, jadi kita benar-benar harus inisiatif, harus improvisasi gitu loh. Terus apalagi ya, oh skill adaptif itu juga diperlukan banget untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan keadaan. Skill adaptif itu juga perlu banget nih untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan keadaan. Lanjut ke ilmu leadership, itu juga sangat perlu. Tapi di sini yang perlu digarisbawahin adalah ilmu ini tuh nggak selalu tentang bagaimana caranya kita menjadi pemimpin, tetapi juga bagaimana caranya kita dipimpin. Nah, kita bukan merupakan seorang pemimpin, kita itu perlu juga untuk menghormati dan juga membantu pemimpin. Nah, untuk membantu sendiri, entah itu membantu dalam melaksanakan tugasnya, atau melaksanakan amanah yang diberi ke kita, atau bisa juga membantu pemimpin itu dalam segi atau dengan cara memberikan kritik yang membangun mereka. Jadi, lebih ke menyesuaikan posisi aja sih. Apalagi ya, skill lainnya juga harus bisa meningkatkan teamwork sih. Teamwork itu penting banget kan, yeah. Karena kita itu nggak mungkin banget kan kerja sendirian. Kayak di Indocor nih, Indocor kan gak mungkin banget kan ya kerja sendirian, kan pasti kan kita kerja itu dalam tim kan.
Iya.
Nah, kalian juga kalau ada ide-ide gitu kan juga datangnya gak cuma dari satu kepala doang kan, pasti harus brainstorming gitu. Misalnya kayak ada sesuatu yang mau diubah atau ada sesuatu yang baru, kan pasti hasil brainstorming dari tim kalian juga kan. Nah, itu tuh kalian itu harus bisa bekerja dalam tim, gak boleh kayak istilahnya memaksakan kehendak kalian sendiri gitu, gak boleh egois lah istilahnya. Tetapi di samping itu kalian juga tetap harus bisa bekerja di bawah tekanan juga. Nah, istilahnya bukan gak manja sih, tetapi kayak lebih ketahan banting lah. Seperti yang aku bilang di awal tadi, gak semuanya pasti berjalan sesuai dengan rencana. Pasti ada aja kendala kan di keberjalanan. Apalagi mungkin kalian ini baru pertama kali masuk kayak organisasi atau FC ini, atau sebelumnya udah pernah gitu?
Kalau aku sendiri, ini pertama kali student chapter aku sih, Mbak. Makanya rada chaos aja gitu kadang.
Iya, bener. Nah, itu pasti kan adalah kendalanya kan ya. Jadi,
iya.
Tetapi walaupun ada kendala kayak gitu, tetap harus tahan banting ya. Semoga kalian tahan banting semua.
Amin, amin.
Oke, tetap harus.
Amin.
Amin. Semoga tetap semangat terus, karena ya kenapa aku bilang kalian itu harus tahan banting walaupun ada kendala dalam keberjalanannya, ya kalian itu harus kuat-kuatin diri. Karena aku itu pernah dengar suatu pepatah, asik, suatu pepatah. Suatu pepatah.
Pepatah ya.
Pepatahnya itu, daripada kamu menunggu orang lain untuk menutup pundakmu sendiri, sebelumnya tepuklah pundakmu sendiri, karena kamu yang lebih tahu permasalahan apa yang sedang bergejolak di pikiranmu.
Yes.
Ya, jadi mantap ya.
Asik banget ini.
Tumben loh aku bijak gini, bilangnya enggak.
Enggak.
Kalau misalnya masing-masing dari kalian udah bisa yakin, nanti dalam kondisi apapun itu bisa survive juga. Jadi istilahnya jangan lengah sedikit atau kena tekanan sedikit, dikasih goncangan sedikit, langsung bilang, ah kayak gue gak cocok di PR, ah kayak gue gak cocok deh di Indokor, jangan. Itu suatu apa ya, suatu tekanan itu bikin kalian berubah menjadi lebih baik gitu loh. Jadi jangan kayak langsung merasa gak cocok di tempat itu, gak cocok di kondisi itu, langsung kayak lepas tangan gitu, jangan. Nah, coba berpikir lebih jernih dulu, terus mungkin bisa brainstorming bersama-sama tim, kira-kira jalan keluarnya gimana nih kalau misalnya ada tekanan gini atau ada kendala gini. Walaupun ini tadi, ini katanya proker kamu ya?
Iya.
Siapa tadi? Relita.
Iya.
Nah, ini katanya proker kamu. Walaupun ini proker kamu, tetapi jangan merasa sendirian, karena di samping itu teman-teman PR ataupun teman-teman Indokor yang lain juga kan pasti tetap membantu kan. Jadi jangan merasa terbebani sendiri, karena aku yakin ini tim-tim di Indokor pasti semangat kerja timnya pasti keren banget sih. Aku bisa lihat dari temanku sendiri yang kemarin presiden.
Iya.
Aku bisa ngelihat sih ini salah satu SC yang bagus sih kalau menurutku sendiri. Skill lainnya itu yang sangat gak kalah penting adalah manajemen waktu, dan aku akuin aku sendiri masih buruk sih untuk yang satu ini. Jadi ini bukan cuma bujangan buat kalian semua, buat yang lain, tetapi juga kayak peringatan buat aku sendiri, harus tahu waktu lah, kapan harus berorganisasi, kapan harus memperhatikan akademik, dan juga nih yang paling penting nih buat kalian semua juga, buat aku adalah tahu waktu kapan harus beristirahat. It's okay not to be okay.
Iya,
it's okay to take a break or get some rest.
Mungkin Mas Ferdi ada yang mau ditanyakan lagi?
Oh iya.
Monggo Mas Ferdi.
Waduh. Bener banget sih dari tadi skill-skill yang udah dikasih tahu sama Mbak Wide. Karena skill-skill tadi tuh perlu dan wajib banget tuh dimiliki oleh seorang mahasiswa. Oh iya Mbak, kalau menurut Mbak nih, seberapa penting sih apa ya, seorang mahasiswa punya pengalaman organisasi selama kuliah?
Oke. Okay. Kalau dibilang, kalau ada yang bilang organisasi itu nggak penting, wah, itu salah. Karena banyak banget yang bisa kita dapetin dari berorganisasi. Pasti dari kalian yang kayak ngehujat lah, ada yang ngekritik kan, pasti ngapain sih organisasi gitu-gitu, udah pentingin aja kuliah, 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 terus pasti dong ada yang kayak gitu kan.
Bener-bener. Pasti. Ada, pasti ada banget.
Yang benar-benar harus ngejar IP banner lah ya.
Iya benar-benar.
Manusia IP 4 kan, Mbak?
Nah, padahal sebenarnya dari organisasi itu, kita itu dapat banget soft skill-nya. Yang pertama itu punya pengalaman beradaptasi dengan apapun kondisinya. Jadi lebih komunikatif juga, terus mampu berkomunikasi dengan banyak pihak, baik yang pihak lebih tinggi atau rendah jabatannya, atau mungkin seseorang yang lebih tua atau muda umurnya juga bisa jadi. Kita itu lebih bisa berkomunikasi dengan baik gitu loh. Juga kita bisa mampu menghormati orang lain, terus gak cuma orang lain juga, kita juga mampu menghargai waktu yang ada kan. Dari organisasi itu sebenarnya semua diajarin banget. Terus juga kita mendapatkan lebih banyak kendala kan, jadi kita juga mendapatkan lebih banyak kenalan juga pastinya. Kenapa dari organisasi aku bilang mendapatkan lebih banyak kenalan yang nantinya juga kalau misalnya kita dapat banyak link nih pas lulus, kita kan nggak tahu ya arah hidup kita nanti bakal gimana. Pokoknya nanti kita emang kalian tahu 10 atau 15 tahun ke depan kalian bakal jadi apa, kalian bakal di mana, kan kita semua nggak tahu kan.
Iya, benar-benar.
Nah, karena kita nggak tahu itu nantinya kita bakal gimana, tetapi misalnya nih kita semasa kuliah dulu nih, semasa berorganisasi dulu, kita itu dikenal sebagai orang yang cakap atau ahli di bidang sesuatu. Nah, lalu kita ada kenalan nih. Nah, terus kenalan kita itu menawarkan sesuatu yang menarik untuk kita di dunia kerja. Atau misalnya kayak gini nih, misal kita lagi kesulitan membutuhkan bantuan nantinya. Nah, kita itu tahu kalau kita punya kenalan yang sekiranya itu bisa membantu kita di bidang ini, atau bidang yang menurut kita kesusahan, ya who knows kan? Kita benar-benar nggak tahu kan kedepannya bakal kayak gimana. Makanya aku bilang, link untuk banyak kenal orang itu penting banget. Atau aku juga bukannya bilang atau membanding-bandingkan dengan orang yang belajar 24/7 itu, aku bilang jelek, enggak juga. Cuman aku pernah baca, di abad 21 ini, soft skill itu sangat diperlukan banget. Karena aku juga sering dengar nih, enggak cuma dari baca-bacaan doang, aku juga langsung mendengar dari alumniku juga banyak. Kalau misalnya mereka itu menilai, kalau banyak sekali orang-orang cerdas, tetapi itu sulit untuk bersosialisasi gitu loh di dunia kerja. Bahkan attitude-nya itu juga kadang itu kurang sekali gitu. Sekedar info aja ya, mereka itu lebih suka yang bisa diajak kerja sama daripada orang yang cerdas tetapi mau-maunya sendiri gitu kan. Pasti kalian juga kayak gitu.
Benar-benar.
Lebih suka orang yang istilahnya enak gitu loh ditemenin kan, daripada kayak orang gue paling bisa, udah lo gak usah ikut campur gitu kan.
Iya.
Apa ya? Wah, parah banget sih ya kalau misalnya diajak kerja sama orang kayak gitu.
Susah komunikasinya.
Nah, iya, benar banget. Gimana mau jalan kan kalau misalnya komunikasi aja susah. Nah, sekedar info aja nih ya, kalian juga mungkin bisa cari di Google terkait 21st century skill. Nah, di 21st century skills ini adalah 12 kemampuan yang harus dimiliki anak muda saat ini. Nah, pada tahun 2016, World Economic Forum itu merilis versi baru untuk laporan pendidikan mereka. Kemudian dimunculkanlah 21st century skills ini sebagai solusi dari kemampuan yang dibutuhkan dari anak muda. Jadi lebih kompleks gitu. Nah, beberapa waktu ini mungkin kan banyak yang bilang ya kalau generasi milenial nih, generasi kita atau generasi Z lah, itu terlalu cuek, nggak sopan lah, atau maunya instan dan lain-lain. Padahal sebagai anak milenial belum tentu begitu kan ya.
Iya, benar.
Nah, jadi kira-kira apa aja sih skill yang diperlukan di abad 21 ini untuk meraih kesuksesan? Jadi di abad 21 ini dibagi menjadi 3 golongan skill yang diperlukan, yaitu learning skills, literacy skills, dan life skills. Learning skills sendiri itu yang diperlukan adalah critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Kalau literacy skills, itu yang diperlukan information, media, and technology. Kalau misalnya yang life skills, itu diperlukan flexibility, leadership, inisiatif, productivity, dan sosialnya. Nah, dari yang aku kait 21st century skill ini, bisa kalian dengar sendiri kan tadi, kalau kebanyakannya adalah hal yang bisa kita dapatkan dari berorganisasi sendiri. Jadi, kalau masih ada yang bilang nih, organisasi itu adalah buat cuma orang yang gak jelas doang, balik lagi buat nyari panggung atau nyari jabatan ya, kalau niatnya cuma itu, ya udah mundur aja. Jadi sebenarnya ya balik ke niat awalnya lagi, intinya benar-benar ikut organisasi untuk mendapatkan ilmu atau enggak. Jadi intinya ya, organisasi itu juga penting, jangan dianggap remeh atau dilihat sebelah mata. Yang kerja juga bakal kelihatan kok siapa yang orang benar-benar ngerti, siapa yang enggak.
Asik.
Itu sih.
Iya, benar banget. Aku setuju banget sama Mbak Widya, karena juga aku pribadi pun awalnya mikir kayak, orang-orang kenapa ya kayak pada mau ikut organisasi tuh kadang cuma pengen nyari scam kan Mbak, apalagi di ITS kan ya tahulah ya gitu.
Benar.
Cuma di lain sisi itu tuh aku mikir juga banyak banget sebenarnya benefits dari organisasi ini. Nah, kalau menurut aku pribadi juga mungkin dari organisasi ini bisa cari ini ya Mbak, apa, cari jodoh, siapa tahu kan ya.
Waduh.
Waduh. Waduh. Waduh banget ini.
Jangan-jangan kamu mau gitu.
Enggak. Enggak. Aku mah bener purely aku pengen.
Tujuan yeah. Terselubung itu.
Itu kayaknya sih. Enggak sengaja ngomong kayaknya.
Enggak mungkin kan teman-teman korpot nih yang lagi dengerin kan, siapa tahu nih termotivasinya awalnya dari itu dulu nih. Cuma ya benefits-nya mungkin banyak banget yang dapat setelah kita dapat organisasi. Nah, kalau dari aku nih Mbak, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih pengalaman Mbak Wide yang paling menarik nih selama ikut organisasi? Mungkin hal lucu lah, atau hal menakutkan, atau menyedihkan gitu, bisa sharing nih.
Okay. Kalau sebenarnya sih pengalaman menarik sebenarnya banyak sih, nggak bisa disebutin satu-satu. Karena ya dari masuk di organisasi ini, aku juga ketemu banyak orang kan. Kalian juga kan masuk Indokor, jadi ketemu lebih banyak kenalan lah istilahnya kan. Nah, aku juga ngerasa kayak gitu, aku ketemu banyak orang, jadi aku juga bisa, apa istilahnya, membuka pikiranku juga lah, karena dari ketemu banyak orang itu, bisa kebuka pikirannya, banyak bertukar pikiran juga dengan orang-orang baru kan. Jadi, apa ya, dibilang pengalaman menarik, sebenarnya palingan, ya aku bisa ngerasain kalau misalnya aku aku nyaman dengan kehidupanku yang sekarang. Nggak cuma, dan aku nggak nyesel gitu loh, kalau misalnya aku nggak jadi mahasiswa kupu-kupu atau istilahnya kuliah pulang gitu. Mungkin yang istilahnya, kalau misalnya teman-temanku yang lain habis kuliah lanjut ngerjain tugas, kalau aku sendiri habis kuliah harus lanjut ada rapat kal atau ngerjain proker, terus habis itu malamnya langsung ngerjain tugas sampai subuh misalnya, terus cuma tidur 2 atau 3 jam harus bangun-bangun lagi kalau misalnya kelas jam 7 kan, kalau dulu offline kan kayak gitu. Untungnya sekarang kan kita online, bisa nyambi lah ya, kalau misalnya ada apa-apa bisa nyambi atau bisa dual meeting juga. Kalau misalnya pengalaman menarik sebenarnya banyak sih. Mungkin kalian baru awal ya, tapi nanti kalian juga bakal ngerasain sih pengalaman yang namanya ketemu orang banyak, yang namanya diceritain banyak cerita dari berbagai orang, ada yang orang benar, ada yang orang absurd lah. Banyak banget lah pokoknya.
Okay, seru banget nih kayaknya cerita Mbak Wide nih. Nah, udah sharing-sharing, udah saling tahu juga pengalaman dari Mbak Wide, mungkin pertanyaannya segitu aja, dan ini kali ini sesi yang paling menyedihkan nih, ini udah agak melo-melo nih, kayak kita udah mau selesai nih acaranya podcast kali ini nih. Nah, okay, teman-teman, karena udah selesai juga pertanyaannya, dan kita juga udah dengar sharing-sharing dari Mbak Wide, seru banget dan inspirasi banget buat kita untuk selanjutnya mungkin aku serahin sama Mas Rafael.
Oke, kita sudah selesai ini untuk podcast hari ini. Nah, teman-teman listener, jangan lupa juga ya untuk ikuti terus Spotify, Apple Podcast, dan Instagram Indocor supaya nggak ketinggalan info-info menarik dan tentunya podcast ini yang akan ditayangkan.
Oh, mungkin sebelum diakhiri nih, Mbak, ada nggak kesan-kesan gitu? Kesan-pesan terakhir buat teman-teman Corpods, terus ada mungkin apa ya, closing statement dari Mbak Ude.
Oh, jangan.
Iya deh.
Oke, kalau misalnya kesan-pesan, sebenarnya kalau misalnya yang aku lihat ya dari kalian, yang pertama dari hawa kerja gimana ya, dari kalian sendiri nih, orang-orang mungkin kalian sendiri tuh orang yang apa ya, yang kelihatannya tuh enak diajak kerja gitu loh. Itu kesan pertama.
Asik. Kayak
asik lah itu. Enggak kaku-kaku banget kan.
Asik banget.
Thank you banget
loh. Iya. Itu aku itu lebih suka kerja sama orang yang kayak enggak kaku-kaku banget. Tapi mau belajar daripada orang yang ngerti. Tapi susah diajak bersosialisasi. Dan aku ngelihat kalian tuh. Itu kesan pertama aku, yang kesan positif lah. Kalau misalnya pesan mungkin semangat terus ya, mungkin kan ini baru awal, kalian juga masih panjang lah jalannya. Jangan, itu tadi, jangan kalau misalnya mungkin suatu saat ada gagal ngelakuin sesuatu, jangan kayak langsung ngerasa paling jelek lah.
Oke, mungkin itu aja nih wejangan dari Mbak Widya. Dan sekian aja nih dari kita, sesi Inpods episode 1. Terima kasih buat teman-teman Corpods yang udah dengerin sesi Inpods episode 1 kali ini. Kita berharap semoga teman-teman bisa mendapatkan sisi positifnya dan semoga termotivasi juga nih, khususnya buat teman-teman yang sekarang lagi masa-masa pengen ikut organisasi, pengen aktif di kuliah, semoga bisa termotivasi dan punya percaya diri dulu nih kata Mbak Widya. Karena dengan adanya percaya diri dari kita sendiri, orang lain juga percaya untuk memperkerjakan kita di sebuah organisasi. Nah, terima kasih untuk Mbak Widya, terima kasih untuk teman-teman senior aku, Mas Rafael dan Mas Ferdian. Kiranya semua yang udah kita diskusiin tadi bermanfaat dan tungguin aja episode Corpod selanjutnya. So, thank you semua yang udah dengerin. Bye-bye.
Bye-bye.
Bye.
Thank you semua.
Bye.